เบอร์หนึ่งนะถอนจิตขึ้นมาหน่อยนะโมหะมันแทรกแล้วรู้สึกขึ้นมาการภาวนานะไม่มีสมาธิเลยทำไม่ได้สมาธิไม่ถูกไม่พอดีทำไม่ได้งั้นเราต้องฝึกรู้ทันจิตใจของเราไปอย่างเรานั่งบริกรรมนั่งหายใจจิตใจเราเริ่มเคลิ้มเคลิ้มซึมซึมลงไปนะให้รู้ทันจิตซึมซึมแล้วมีโมหะแล้วการปฏิบัตินั้นต้องต่อเนื่องต้องทำทุกวันในแต่ละวันมีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อนอะไรเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัติเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติสติที่พวกเราฝึกกันไม่ใช่สติธรรมดาเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานต่างกับสติธรรมดาสติธรรมดาเนี่ยเวลาใจเราเป็นบุญเป็นกุศลอะไรนะมันก็เกิดอัตโนมัติอย่างเราอยากฟังเทศอะไรนะใจเรามีศรัทธามีอะไรสติมันก็เกิดร่วมด้วยมันเป็นสติทั่วๆไปแต่สติที่พวกเราต้องฝึกคือสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือมีสติอยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมฐานใดฐานหนึ่งกายก็เป็นส่วนของรูปธรรมเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนานี่เป็นส่วนของนามธรรมธรรมานุปัสสนาเนี่ยกว้างขวางครอบคลุมทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งกุศลทั้งอกุศลกว้างกว่ากันนี่มีย่อๆลงมาก็คือถ้าเมื่อไหร่ไม่มีสติรู้กายไม่มีสติรู้ใจเมื่อนั้นไม่ได้ทำสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าบอกสติปัฏฐานเป็นเอกายนามัคคเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นงั้นอย่างเราใจเราเป็นบุญเป็นกุศลนะมีสติเหมือนกันแหละทำบุญใส่บาตรฟังเทศทอดกฐินทอดผ้าป่าอะไรหล่อพระปิดทองพระอะไรได้บุญเท่านั้นทำสาธารณะประโยชน์สาธารณะกุศลก็เป็นบุญทั้งนั้นแหละในขณะที่จิตเป็นกุศลนะมีสติเกิดด้วยแต่กุศลนั้นมันเป็นสาธารณกุศลกุศลทั่วๆไปกุศลทั่วๆไปให้ผลเป็นยังไงให้ผลเป็นความสุขนะเราไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่างเมื่อวานถ้าฟังที่หลวงพ่อสอนจิตเราเปลี่ยนภพตลอดเวลาเดี๋ยวภพดีเดี๋ยวภพชั่วเดี๋ยวภพสุขเดี๋ยวเป็นภพทุกข์อะไรหมุนไปใน31ภพเนี่ยหมุนหมุนหมุนอยู่ถ้าเราจิตเป็นบุญเป็นกุศลก็อยู่ในภพที่ดีอยู่ในสุคติจิตชั่วก็ไปทุคติแค่นั้นเองไม่ไปสุคติก็ไปทุคติไม่สามารถออกจากภพได้คำว่าภพกับภูมิไม่เหมือนกันนะภพเนี่ยมันมี31อันเช่นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาก็มี6พรหม พรหมมีรูปมี16พรหมไม่มีรูปมี4นี่เป็นภพต่างๆรวมแล้ว31ภพใน31ภพเนี่ยแบ่งออกไปได้เป็นภูมินะภูมิกามาวจรภูมิอย่างพวกสัตว์นรกเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาอยู่ในกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมินี่เป็นพรหม16ชั้นอรูปาวจรภูมิเป็นพรหมไม่มีรูป4ชั้นภูมิมี4ภูมินะมีกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรแล้วก็โลกุตตรภูมิโลกุตตรภูมิไม่เรียกว่าภพไม่ได้เกิดด้วยตัณหาเกิดด้วยความสิ้นตัณหานี่จิตมันจะเข้าถึงความสิ้นตัณหาได้ต้องทำสติปัฏฐานไม่มีทางเลือกทางที่สองพระพุทธเจ้าบอกสติปัฏฐาน4เป็นเอกายนามรรคเอกายนามรรคคือทางสายเอกทางสายเดียวทางของท่านผู้เป็นเอกคือพระพุทธเจ้าทางที่เป็นหนึ่งคือไปครั้งเดียวแล้วไม่ต้องไปครั้งที่สองแล้วก็เป็นเส้นทางเดียวที่จะทำให้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยคำว่าเอกายนามรรคแปลได้เยอะแยะเลยหลายแง่หลายมุมทางของท่านผู้เป็นเอกก็ได้ถ้าเราเดินแล้วสุดท้ายเราก็เป็นผู้เป็นเอกเหมือนกันเป็นเอกเป็นไงเป็นหนึ่งเป็นจิตหนึ่งจิตหนึ่งก็คือจิตที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกต่างๆกันหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตหนึ่งนั่นแหละตัวธรรมเอกท่านพุทธทาสท่านเรียกจิตเดิมแท้หลวงตามหาบัวท่านเรียกว่าธรรมธาตุสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกวิญญาณธาตุแต่ละองค์ท่านเรียกไม่เหมือนกันท่านพุทธทาสท่านเรียกจิตเดิมแท้หลวงปู่พุทธาท่านเรียกว่าใจเดียวเป็นหนึ่งอันนั้นมันเป็นจิตที่เราฝึกมันถึงโลกุตระเต็มภูมิแล้วมันก็เจอตอนนี้ไม่เจอก็ไม่ต้องไปหาหาไงก็หาไม่เจอหลวงปู่ดูลย์บอกใช้จิตแสวงหาจิตอีกกรรมหนึ่งก็ไม่เจองั้นเราไม่ต้องไปแสวงหามันเราเจริญสติปัฏฐานไปมีสติรู้กายมีสติรู้ใจไปเวลาเรามีสติรู้กายร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกให้รู้ไม่ได้ให้เข้าไปแทรกแซงไม่ได้ให้ไปบังคับให้รู้เฉยๆไม่ลืมนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจไปอย่างรู้กายก็เห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกเนี่ยรู้สึกอยู่ในกายอย่างนี้เป็นกายานุปัสสนานี่เวลาเรารู้สึกอยู่ในกายบางทีเราจะพบสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นในกายตัวนี้คือเวทนาทางกายอย่างนั่งอยู่มีความเจ็บความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นในร่างกายเรามีสติรู้ร่างกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดก็ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้ก็อีกส่วนหนึ่งส่วนความปวดความเมื่อยเป็นเวทนาขันเป็นอีกส่วนหนึ่งคำว่าขันอย่าไปตกใจอย่าไปกลัวมันภาษาไทยคือคำว่าส่วนร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่อีกส่วนหนึ่งอยู่คนละส่วนกันเบอร์หนึ่งอย่าน้อมจิตให้ซึมอย่างนี้แต่งจิตแล้วภาวนาดีนะหลวงพ่อเลยโขกหนักหน่อยอย่าให้จิตมันพลาดไปติดเสื่อมซึมถ้าเราอยู่ดูกายก็รู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกแค่รู้สึกไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องไม่ได้บังคับรู้สึกรู้สึก ถ้าเพ่งก็เพ่งทำอะไรอืดๆไปหรือถ้าลืมก็หลงไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะมือขยับแต่ใจหนีไปคิดเรื่องอื่นนี่ไม่ได้ปฏิบัติขาดสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัติเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติคือสติปัฏฐานงั้นเรารู้สึกนะรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆแล้วจิตเราเป็นแค่คนรู้คนดูไม่นานเราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตัวที่สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคือตัวจิตเป็นคนสั่งเป็นตัวโปรแกรมให้ร่างกายทำงานอย่างบางทียุงมากัดเราเนี่ยจิตมันก็โปรแกรมให้ตบยุงมันตบระหว่างที่มือเคลื่อนไปเนี่ยนะเกิดสติขึ้นมาเราเฮ้ยหยุดปรากฏว่ามือเนี่ยไม่หยุดมือยังรับออเดอร์ของคำสั่งแรกอยู่ยังไม่เลิกก็ลงไปก่อนไม่อย่างบางทีตบยุงนะบางทีโมโหนะตบพั่วเลยไม่มีสติบางทีตบแล้วเกิดสติขึ้นมาระลึกขึ้นมาเฮ้ยอย่าไปตบมันแต่เบรกไม่อยู่เคยเป็นไหมเบรกไม่อยู่ทำไมเบรกไม่อยู่เนี่ยบอกว่าจิตเป็นคนสั่งกายไงแล้วทำไมสั่งไม่ได้ล่ะก็ร่างกายอ่ะมันรับคำสั่งของจิตดวงก่อนไปแล้วนะมันยังทำงานไม่เสร็จมีคำสั่งใหม่มามันยังวินิจฉัยไม่สำเร็จนะมันก็ทำงานเก่าไปก่อนตกโพลงไปเนี่ยเราค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปเห็นร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้แล้วก็จิตสั่งให้มันทำอย่างโน้นสั่งให้มันทำอย่างนี้เนี่ยพอดูนะเราดูเป็นเราก็จะเริ่มถอดถอนความเห็นผิดพอเราเข้าใจร่างกายเราก็ถอดถอนความเห็นผิดเกี่ยวกับร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ของเราร่างกายเป็นวัตถุนะเป็นสมบัติของโลกเรายืมโลกมาใช้ไม่นานไม่นานเนี่ยบางคนก็ร้อยปีบางคนไม่ถึงร้อยปีนะคน70กว่าปีอะไรเงี้ย75นี่กลับหนึ่งแล้วนะ75ปีเนี้ยคืออายุกลับหนึ่งแล้วนะบางคนเกิดมาวันเดียวก็ตายแล้วบางคนอยู่ในท้องยังไม่คลอดก็ตายแล้วนะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมันเป็นสมบัติของโลกเรายืมเข้ามาใช้นะจิตมันเข้ามาเกาะอยู่ในกายเนี้ยนี่เลยรู้สึกเป็นร่างกายของเราอย่างรถยนต์รถยนต์ไม่ใช่ตัวเราแต่จิตมันไปยึดถือเนี่ยไปซื้อมานะผ่อนยังไม่หมดเลยอันนี้รถยนต์ของเราจริงรถยนต์ก็ผลิตขึ้นมาเป็นวัตถุของโลกไม่นานมันก็คืนสภาพให้โลกไปเนี่ยเรื่องรูปมันเป็นอย่างนี้รูปมีธรรมชาติแตกดับรูปคือสิ่งซึ่งมีธรรมชาติที่แตกดับไม่ยั่งยืนไม่คงทนหรอกร้อนไปก็แตกดับเย็นไปก็แตกดับอย่างพวกเราเนี่ยเราว่าร่างกายนี้ตัวเราไปอยู่ที่เย็นจัดเลยเดี๋ยวก็ตายแล้วแตกดับไปอยู่ที่ร้อนจัดก็แตกดับทนอยู่ไม่ได้เนี่ยเราค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปถ้าสติสมาธิเรายังไม่แข็งนะเรารู้สึกอยู่ในร่างกายร่างกายนี้ดูง่ายเพราะว่ามันหยาบไม่ต้องเข้าฌานดูหรอกนะแต่ตรงที่เดินปัญญาด้วยกายเนี่ยต้องเข้าฌานก่อนนะคนละอย่างกัน ันนี้จะฝึกให้ได้สมาธิให้ได้สติเท่านั้นเองยังไม่ต้องเข้าฌานร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกต่อมาพอเราเผลอขาดสติร่างกายเราเกิดขยับสติจะเกิดเองเลยจะรู้สึกขึ้นเองเลยเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานนะสิ่งที่เราจะได้มาในอันดับแรกเลยคือได้สติสติจะเกิดเองหลวงพ่อเคยไปกราบหลวงพ่อเทียนเห็นท่านสอนขยับขยับท่านเก่งท่านขยับแล้วท่านตื่นรู้ตื่นเบิกบานขันแยกอะไรเงี้ยลูกศิษย์ขยับตามนะไม่ได้เรื่องเลยนะพวกหนึ่งคิดว่าจะขยับยังไงท่านี้แล้วจะไปท่าไหนพวกหนึ่งขยับชำนาญนะขยับด้วยไขสันหลังแหมสวยมากเลยเคลื่อนที่แต่จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นละพวกหนึ่งนั่งคิดว่าจะท่าต่อไปคืออะไรเนี่ยจิตหลงในความคิดอีกพวกหนึ่งไม่คิดนะนั่งเพ่งอยู่ที่มือเคลื่อนยังไงเนี่ยจิตเกาะอยู่ที่มือเลยโอ้ไม่ใช่นี่วะแต่หลวงพ่อเทียนเนี่ยใช่หลวงพ่อเทียนเนี่ยเคลื่อนไหวนะหลวงพ่อเทียนรู้สึกเงินวิธีของท่านก็โอเคนะหลวงพ่อก็เลยไปนั่งใต้ต้นไม้ขยับอย่างท่านนี่แหละนะขยับเนี่ย14จังหวะนะขยับอยู่พักหนึ่งลำคาญยาวเกินไปหลวงพ่อขยับเลยแค่เนี้ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะเคลื่อนไหวแล้วมันก็หยุดแล้วเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดเนี่ยรู้สึกเรื่อยๆวันหนึ่งขาดสตินะเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนหลวงพ่อจะก้าวไปหาเขาคิดถึงมันไม่เจอหลายปีแล้วพอเท้าเราเคลื่อนที่เท่านั้นสติเกิดพลึบเลยรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีจากหลงอยู่นะหลงดีใจที่เจอเพื่อนแล้วไม่รู้ว่าดีใจเท้าขยับนะรู้สึกเลยอันนี้เพราะอะไรสติมันเคยเกิดจากการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายเพราะฉะนั้นพอเราขาดสติแล้วร่างกายเราเคลื่อนไหวปุ๊บสติจะเกิดเองเลยถ้าสติมันเคยเกิดจากการที่เราเห็นเวทนาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะเราขาดสติแล้วมันเกิดเวทนาอะไรขึ้นมาแปลกๆขึ้นมานะปุ๊บสติเกิดเองเลยหรือเราเคยชำนาญในการเจริญจิตตานุปัสสนานะจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้อะไรเนี้ยหรือถ้าขี้โมโหจิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้รู้อย่างเนี้ยมันเคยชินรู้แล้วมีสติรู้แล้วมีสติต่อมามันโกรธขึ้นมาขาดสติแล้วมันโกรธขึ้นมาปุ๊บสติมันรู้เองเลยนะสติเกิดอัตโนมัติเลยเฮ้ยโกรธแล้วความโกรธก็ดับทันทีเลยจิตผู้รู้ก็เกิดจิตผู้รู้จิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยงั้นเราต้องเจริญสติปัฏฐานไปเรื่อยๆจะดูกายก็ได้ดูกายก็อย่างที่หลวงพ่อสอนตะเกียร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกแค่รู้สึกไปเรื่อยๆไม่เพ่งถ้าเพ่งก็ผิดถ้าลืมถ้าเผลอไปก็ผิดเผลอก็ผิดเพ่งก็ผิดรู้สึกถึงจะถูกแค่รู้สึกไปในสติปัฏฐานนั่นก็สอนนะดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่ก็แค่รู้เท่านั้นนะรู้ว่ายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่รู้ถ้าเราไปดูสติปัฏฐานสูตรเราจะพบเวิร์บกริยาที่ใช้ในการเจริญสติปัฏฐานมีกริยาอยู่ตัวเดียวคือรู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้หยุดนิ่งก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้โลภก็รู้ไม่โลภก็รู้โกรธก็รู้ไม่โกรธก็รู้หลงก็รู้ไม่หลงก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้นะมีแต่คำว่ารู้เท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทำอะไรมากหรอกหัดรู้ เมื่อสองสามวันก่อนนะมีลูกศิษย์เก่าคนหนึ่งเก่ามากแล้วตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่บวชนะเป็นหมอมาบอกหลวงพ่อว่าโอ้ฟังหลวงพ่อนะมันเหมือนง่ายแต่ลงมือทำจริงๆทำไมมันยากนักหนาที่ยากเพราะเราไม่ยอมรู้พวกหมอเนี่ยไม่ค่อยยอมรู้หรอกชอบคิดชอบคิดชอบท่องชอบจำอะไรเงี้ยถูกฝึกมาอย่างนั้นหาความรู้ด้วยกันท่องเอาจำเอาคิดเอานะไม่รู้จักวิธีหาความรู้ด้วยการรู้เมื่อก่อนหลวงพ่อมีญาติเป็นหมออยู่หนึ่งขยงต้องเรียกขยงนะเพราะเยอะเลยเขาคุยกันหลวงพ่อสอนกรรมฐานให้มาเรียนนะมาถามสอนให้แล้วทุกคนก็สรุปเราทำไม่ได้หรอกให้รู้เนี่ยเราทำไม่ได้เราเป็นหมอเราฉลาดเราต้องคิดเนี่ยเขาเรียกว่ากบในกำลาจะกบในกำลาไหมโลกของเรามีอยู่แค่นี้วิธีหาความรู้นะมีแต่เรื่องอ่านเรื่องฟังเรื่องคิดไม่รู้วิธีที่เลยนั้นออกไปการหาความรู้ด้วยการอ่านด้วยการฟังพระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตมยปัญญาการหาความรู้ด้วยการคิดพิจารณาใช้เหตุใช้ผลนั้นฉันเรียกว่าจินตามยปัญญาสองอันนี้ทำได้ดีที่สุดก็ได้แค่สมถะส่วนจะให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริงมีวิธีรู้อันที่สามเรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนาว่าเจริญเจริญอะไรเจริญสติสิงั้นเป็นวิธีเจริญสติสติทำหน้าที่อะไรสติทำหน้าที่รู้ระลึกรู้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของจิตในการระลึกรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏเนี่ยหน้าที่ของสติสติเหมือนยามเฝ้าสำนักงานนะเหมือนยามเฝ้าสำนักงานมีอะไรแปลกปลอมเข้ามายามต้องรู้พอรู้แล้วก็รายงานเจ้านายก็จะตัดสินใจว่าควรจะต้อนรับคนนี้หรือควรจะเตะออกไปให้พ้นอย่างเงี้ยตัวที่พิจารณาตัวนี้คือตัวปัญญาสตินะเป็นตัวที่เข้าไปจับอารมณ์ไว้นะเป็นตัวจับปุ๊บว่ามีอะไรเกิดขึ้นปัญญาจะเป็นตัวตัดสินตัวตัดสินทำงานอย่างนี้งั้นการที่หาความรู้ด้วยการอ่านด้วยการฟังเป็นสุตตามยปัญญาการหาความรู้ด้วยการคิดเอาเป็นจินตามยปัญญาเราต้องรู้จักวิธีหาความรู้ด้วยการรู้เอาที่จริงไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรหรอกนักวิชาการรุ่นหลังๆก็เอามาใช้มันคือหลักของการทำงานวิจัยนั่นเองการที่เราทำสติปัฏฐานไม่ได้ต่างกับการวิจัยแล้วท่านเลยเรียกว่าธรรมวิจัยวิจัยธรรมะวิจัยทำยังไงเวลาเราทำงานวิจัยอะเราเลือกตัวอย่างของการศึกษาก่อนเราไม่ได้เรียนทุกสิ่งทุกอย่างเรียนทุกอย่างไปหมดเลยอะไรเงี้ยไม่จำเป็นเลือกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาอย่างเราจะเรียนเรื่องเชื้อโรคไวรัสเนี่ยไม่ต้องไปรู้จักไวรัสทุกชนิดหาไวรัสมาสักกลุ่มหนึ่งแล้วก็เรียนนะไวรัสอย่างนี้ทำงานแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ในส่วนนี้เข้าใจภาพทั้งหมดเชื้อโรคต่างๆก็เหมือนกันกิเลสก็เหมือนกันนะเราไม่ต้องรู้ทุกตัวหรอกตัวไหนเด่นเราก็เรียนตัวนั้นแหละอย่างเราขี้โมโหนะเราก็ใช้โทสะจิตมีโทสะเรารู้จิตไม่มีโทสะเราก็รู้ถ้าเราขี้โลภเราก็ทำวิจัยด้วยการใช้ตัวอย่างความโลภจิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้นะหรือเราดูร่างกายเราไม่ได้เรียนกายวิภาคแบบหมอปีหนึ่งท่องกันถ้าเป็นถ้าตายเลยนะท่องกินข้าวก็ท่องนะเดินจากตึกนี้ไปตึกนั้นก็เดินท่องไปเรื่อยๆนะน่าสงสารจริงๆเลยชีวิตหมอนี่หมอปีหนึ่งน่าสงสารเราไม่ได้ไปท่องนั้นนะเรารู้สึกเอาร่างกายมันเดินรู้สึกอยู่ว่าร่างกายมันกำลังเดินอยู่ใจเราเป็นแค่คนรู้สึกน หัดรู้สึกอย่างนี้ร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกต่อไปไม่จะเห็นนะร่างกายที่เคลื่อนไหวส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยขันธ์มันแยกแล้วจะเริ่มก้าวเข้าไปสู่การเดินปัญญาแล้วสติปัฏฐานมันมีสองระดับระดับต้นเนี่ยทำให้มีสติอย่างเราหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกพอเราขาดสตินะกิเลสเราเกิดอย่างโทสะเกิดเนี่ยลมหายใจเราจะเปลี่ยนจังหวะราคะเกิดลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวะเพราะลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนิดเดียวสติเกิดเองเลยเฮ้ยนี่โกรธแล้วนี่มันรู้เองเลยนะเพราะเราเคยฝึกอย่างที่หลวงพ่อขยับมือแล้วรู้สึกเนี่ยต่อมาเท้าขยับก็รู้สึกเนี่ยเรียกว่าเราฝึกสติปัฏฐานจนได้สติแล้วนี่พอรู้สึกปุ๊บจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติสมาธิมันจะเกิดนะเป็นขณะขณะพอสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมจิตตั้งมั่นด้วยกำลังของสมาธิที่ถูกต้องตั้งมั่นอยู่ไม่เครียดนะไม่ได้บังคับให้ตั้งเองนะจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้อะไรสิ่งนั้นจะแสดงไตรลักษณ์ทันทีท่านถึงบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิก็คือสภาวะที่จิตมันตั้งมั่นนี่เองตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จิตก็ทำหน้าที่ของจิตอย่างแท้จริงหน้าที่ที่บริสุทธิ์ของจิตนั้นก็คือหน้าที่รู้นี้จิตเนี่ยมันถูกกิเลสเย้ายวนแทนที่มันจะทำหน้าที่รู้อย่างเดียวนะมันทำหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไปด้วยเลยเกิดความวุ่นวายแล้วก็ไปสั่งร่างกายให้ทำอย่างนี้สั่งวาจาให้เป็นอย่างนี้สั่งให้จิตใจทำงานอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยจิตมันทำงานเกินหน้าที่ที่ควรทำหน้าที่หลักๆของจิตจริงๆคือรู้งั้นถ้าใครเขาถามเราว่าจิตคืออะไรจิตมีลักษณะอย่างไรจิตมีลักษณะรู้อารมณ์สิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์ทั้งหมดเลยงั้นมีจิตเมื่อไหร่ต้องมีอารมณ์เมื่อนั้นมีอารมณ์เมื่อไหร่ต้องมีจิตเมื่อนั้นนะกระทั่งจิตหนึ่งนะที่ว่าเป็นโลกุตระจิตของพระอรหันต์นะที่เป็นจิตหนึ่งเป็นวิญญาณธาตุอะไรรู้อารมณ์ไหมรู้อารมณ์นิพพานนะมีจิตต้องมีอารมณ์เสมอมีอารมณ์ก็ต้องมีจิตนี่เราค่อยๆฝึกไปนะเราเคยรู้กายรู้ใจนะสติเกิดพอสติเกิดปุ๊บสมาธิจะเกิดสมาธิเกิดปุ๊บขันจะแยกอัตโนมัติมันจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นของที่จิตไปรู้เข้านะแล้วต่อไปปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นนะเนี่ยจิตจะเดินอย่างนี้ทีแรกทวนให้ฟังอีกทีอย่างเราฝึกสตินะหายใจรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกอะไรเนี่ยต่อมาพอเราเผลอปุ๊บร่างกายขยับปุ๊บมันรู้สึกเองเนี่ยสติมันเกิดแล้วพอสติเกิดโดยไม่เจตนาให้เกิดนะสมาธิจะเกิดเองจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้อัตโนมัตินี้พอจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดปัญญาขั้นต้นมันจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวนะเป็นของที่จิตรู้ไม่ใช่จิตหรอกตรงนี้เป็นปัญญาขั้นแรกเลยนะเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณนามคือตัวจิตนี้รูปคือร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยคนละอันกันนะนามรูปปริเฉทญาณนั้นต่อไปแยกได้ละเอียดขึ้นนะบางคนแยกละเอียดตัวรูปก็ยังแยกออกเป็นธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุนะมีรูปอากาศธาตุคือช่องว่างสเปซที่ดินน้ำไฟลมบรรจุอยู่เนี่ยคือกลุ่มของรูปแยกออกไปได้อีกในกลุ่มของนามธรรมแยกได้เป็นเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วจิตคือธรรมชาติที่รู้แยกเป็นสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่ร่างกายก็มีสี่นะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็มีภาชนะที่ตั้งของมันอยู่นะก็เรียกอากาศธาตุส่วนทางจิตเนี่ยเป็นส่วนของวิญญาณธาตุ นะธาตุเลยมีหกธาตุเป็นดินน้ำไฟลมอากาศนี่กลุ่มหนึ่งแล้ววิญญาณธาตุนี่ส่วนหนึ่งในส่วนของธาตุทางนามธรรมนะก็แยกได้สี่เวทนาคือความสุขทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วแล้วก็จิตงั้นอย่างที่เราท่องขันห้าขันห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรูปนั้นถ้าแยกออกไปก็คือธาตุสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสี่ตัวเนี่ยเป็นกลุ่มของนามธรรมตรงที่จิตเราตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยขันจะกระจายตัวออกนะพอสติระลึกรู้รูปเห็นรูปไม่ใช่เรานะตรงนี้ตรงที่เห็นว่ารูปไม่ใช่เราเนี่ยนะตัวนี้เริ่มเดินปัญญาแล้วเริ่มเดินวิปัสสนาแล้วนะไม่เห็นไตรลักษณ์เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ก่อนที่เห็นตรงเนี้ยมันจะเห็นรูปกับนามแยกออกจากกันร่างกายกับจิตมันคนละส่วนกันสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยคนละส่วนกับจิตเนี่ยแยกออกไปแยกไปตัวนี้เป็นปัญญาขั้นต้นยังไม่ถึงวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยเป็นปัญญาระดับสูงนะปัญญามีหลายระดับระดับที่ยังไม่ถึงวิปัสสนาคือระดับที่เห็นความจริงแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์อย่างเราเห็นว่ากายกับใจเป็นคนละอันกันนะยังไม่เป็นวิปัสสนาตรงที่เป็นวิปัสสนาจะเห็นว่ากายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเห็นนี้เวทนาสัญญาสังขารก็เหมือนกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนกันนี่เป็นปัญญาในขั้นวิปัสสนานะค่อยๆสะสมไปมันทำตรงนี้ได้ก็อาศัยสติปัฏฐานเบื้องต้นคือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะเป็นรูปธรรมนามธรรมอะไรก็ได้ฝึกไปเรื่อยๆจนสติมันเกิดบ่อยๆนั้นสติปัฏฐานในเบื้องต้นนะทำให้เกิดสติสติปัฏฐานในเบื้องปลายทำให้เกิดปัญญางั้นหน้าที่ของสติปัฏฐานมีสองอย่างนะอันแรกทำให้เกิดสติอันที่สองทำให้เกิดปัญญามีสติแล้วก็มีปัญญาจะมีปัญญาได้ต้องมีสัมมาสมาธิมีสมาธิที่ถูกต้องในสุดจากวิปัสสนานะมันก็จะกระโดดขึ้นไปสู่ปัญญาจากวิปัสสนาปัญญานะจะโดดขึ้นไปสู่โลกุตตรปัญญาเป็นปัญญาในโลกุตตระเป็นอีกแบบหนึ่งนะเป็นปัญญาที่ไม่ได้คิดไม่ได้นึกนะเป็นการรู้แจ้งแทงตลอดของจิตได้ค่อยฝึกนะทำสติปัฏฐานทุกวันทุกวันมีสติรู้กายมีสติรู้เวทนารู้จิตนะที่เป็นกุศลอกุศลนะฝึกทุกวันทุกวันเอาง่ายๆอย่างนี้แหละธรรมานุปัสสนายากไปนะมันถึงขั้นรู้เหตุรู้ผลเช่นรู้ว่ากิเลสที่ขวางคุณงามความดีของเราขวางการไปมรรคผลนิพพานของเราคือนิวรณ์นิวรณ์เป็นเครื่องกั้นคือเป็นกิเลสที่ขวางคุณงามความดีแต่ไม่ได้รู้อยู่แค่นี้ถ้าธรรมานุปัสสนาจะรู้เหตุรู้ผลด้วยรู้ว่านิวรณ์เกิดจากอะไรนะหรือโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่นำไปสู่การตรัสรู้เราก็จะรู้ลึกลงไปอีกไม่ได้รู้แค่ตัวองค์ธรรมแต่รู้ว่าองค์ธรรมแต่ละตัวนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงรู้เหตุรู้ผลนะหรือรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงความดับทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงรู้ปฏิจจสมุปบาทรู้เหตุรู้ผลงั้นธรรมานุปัสสนาเนี่ยเป็นการเจริญปัญญาระดับสูงไม่ใช่รู้สภาวะรูปธรรมนามธรรมว่าเป็นไตรลักษณ์เท่านั้นแต่รู้เหตุรู้ผลเข้าไปด้วยงั้นมันลึกลงไปอีกชั้นนึงยากเอาของง่ายก่อนยืนเดินนั่งนอนนะกินข้าวดื่มน้ำขับถ่ายนะมีสติรู้ไปหลวงพ่อพุทธท่านสอนบ่อยนะเมื่อก่อนหลวงพ่อได้ยินทุกครั้งที่ไปเจอท่านโยมมาหาท่านทีไรท่านก็สอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติสอนอย่างนี้ทั้งวันเลยทุกวันที่สอนเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องสำคัญถ้ายืนเดินนั่งนอนมีสตินะคือนี่เราฝึกสติปัฏฐานแล้วต่อไปขยับขึ้นไปเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูนี่ขึ้นปัญญาขั้นต้นๆ ต่อไปก็เห็นว่าร่างกายนี่มันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตที่เป็นคนไปรู้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นี่ขึ้นวิปัสสนาต่อไปก็จะวางนะเกิดโลกุตระปัญญาจะวางรูปวางนามไปมันจะเกิดอริยมรรคขึ้นมา4ครั้งเรามีโอกาสเกิดอริยมรรค4ครั้งไม่ต้องรีบเกิดหรอกเดี๋ยวหมดค่อยๆฝึกไปอย่าใจร้อนไม่ยากอะไรหรอกมันยากที่คิดไม่เลิกแทนที่จะรู้สึกเอาว่าหมดแต่นั่งคิดเอานั่งวิเคราะห์เอานั่นคือความฟุ้งซ่านงั้นการเรียนด้วยการอ่านด้วยการฟังเนี่ยเป็นการไปเรียนรู้ปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสาวกแล้วก็ครูบาอาจารย์อย่างฟังเทศเนี่ยไม่ใช่ปัญญาของเราเนี่ยมันเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาของครูบาอาจารย์ท่านมาเล่าให้ฟังไม่ใช่ปัญญาของเราเพราะเราอย่างล้างกิเลสไม่ได้การคิดมันเป็นการทำงานของจิตคิดถูกก็มีคิดผิดก็มีอย่าเชื่ออะไรมันไม่ได้ต้องเห็นความจริงเหมือนเราจะศึกษาวิจัยอะไรสักอย่างต้องเห็นความจริงอย่างตอนนี้เต็มไปด้วยความเชื่อเยอะแยะไปหมดเลยนะอย่างเชื่อว่าฉีดวัคซีนให้ตัวเลขภูมิต้านทานสูงก็ดีนะงั้นยิ่งฉีดจำนวนมากยิ่งดีนะไปๆมาๆก็เริ่มมีคนถ้วงบอกตัวเลขสูงมากนะอาจจะเป็นมะเร็งเลือดนะเป็นมะเร็งกลุ่มมะเร็งน้ำมะเร็งเลือดเนี่ยตกลงใครถูกตกลงใครผิดยังไม่รู้นะเพราะยังไม่มีใครวิจัยจริงจังยังไม่มีผู้เห็นจริงๆมีแต่ผู้สันนิษฐานนะอย่างนี้น่าจะดีนะอย่างนี้น่าจะไม่ดีนะสันนิษฐานจากอะไรจากข้อมูลเดิมที่เคยมีจากข้อมูลเดิมหรืออย่างทุกวันนี้นะเฟคนิวเยอะแยะเลยเราไปอ่านไปฟังนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราเอาไปคิดเอาเองจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นการอ่านการฟังเนี่ยอาจจะไม่ได้ความจริงกระทั่งอ่านหรือฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะแล้วเราบอกเข้าใจอ่ะหลวงพ่อกล้าท้าเลยว่าที่เข้าใจนะเข้าใจคนละเรื่องกับที่ท่านสอนธรรมะนี่เป็นของอัศจรรย์จริงๆนะฟังครูบาอาจารย์แล้วบอกเข้าใจอ่ะก็เข้าใจเหมือนกันแหละแต่เข้าใจคนละระดับกันหลวงพ่อตอนบวชพรรษาแรกนะออกพรรษาแล้วหลวงพ่อรีบขึ้นไปกราบหลวงปู่สุวัตนะที่วัดป่าเขาน้อยตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะพระเพลอะไรก็ไม่ค่อยมีแล้วเมื่อก่อนท่านอยู่โยมก็เยอะพระก็เยอะขึ้นไปกราบท่านท่านก็สอนหลวงพ่อนะว่าสกทาคาอนาคาพระอรหันต์นะก็เห็นธรรมะอันเดียวกันแหละแต่ความรู้ความเข้าใจมันไม่เท่ากันไม่มีอะไรแล้ววางให้หมดเลยบอกอย่างนั้นวางทิ้งให้หมดไปเลยใจเราบอกเราวางไม่ได้หรอกเรายังรู้ไม่หมดยังรู้ไม่ถ่องแท้นะฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกว่ามันหมดตรงนี้แหละวางเลยนะใจเราไม่รู้สึกอ่ะงั้นสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้เรื่องจากครูบาอาจารย์แล้วเรามาลงมือทำนะมันจะทำไปคนละเรื่องนะเราถึงมีการต้องตรวจสอบนะตรวจสอบตัวเองด้วยหลักวิชาที่เรียนมานะเรียกว่าโยนิโสมนสิการสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกันจริงไหมกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสอดคล้องกันจริงไหมกับสิ่งที่พระอรหันต์สาวกที่ทำสังฆยนาสอนสอดคล้องกันไหมกับที่ครูบาอาจารย์สอนแต่ตรงที่ครูบาอาจารย์สอนต้องระวังนะครูบาอาจารย์ที่รู้แจ้งแทงตลอดจริงมีนับตัวได้เลยนับองค์ได้เลยนะนอกนั้นไม่ใช่หรอกเหมือนดูพระไตรปิฎกเป็นหลักไว้คำสอนใดแม้กระทั่งจะเป็นคำสอนของครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านผู้นี้เป็นอาจารย์ควรเชื่อพุทธเจ้าบอกมาแล้วอย่าเชื่อเพราะว่าเป็นอาจารย์ของเราไปดูว่าพระไตรปิฎกจริงๆสอนยังไงเป็นหลักเอาไว้อย่าทิ้งพระไตรปิฎกอย่าแก้พระไตรปิฎกแล้วก็อย่าเติมพระไตรปิฎก จะช่วยเราในเรื่องการใช้โยนิโสมนสิการตรวจสอบการปฏิบัติของตัวเองถ้าตรวจสอบโยนิโสเนี่ยนะใช้เป็นหลักเลยแล้วถ้าเรามีโอกาสเจอครูบาอาจารย์ลองถามดูครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาได้จริงๆก็เป็นกัลยาณมิตรแต่ไม่ใช่ทุกคนเป็นกัลยาณมิตรนะไม่ใช่บางคนเนี่ยบางท่านนะท่านภาวนามาแบบเนี้ยคนละแนวทางกับเราภาวนาอย่างนี้เราเกิดข้อขัดข้องสงสัยนะเราไปถามท่านนะท่านก็ตอบไปในแนวที่ท่านเคยทำยกเว้นครูบาอาจารย์ที่แบบสุดยอดไปแล้วนะขึ้นยอดเขาแล้วพอท่านภาวนาถึงระดับขึ้นอยู่บนยอดภูเขาแล้วคือเป็นพระอรหันต์นะท่านจะมองไปรอบทิศทาง360องศาเนี่ยท่านจะพบทางขึ้นเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยทางขึ้นเขาไม่ใช่มีทางเดียวที่ท่านขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราภาวนามาอย่างนี้เราไปถามท่านนะท่านตอบตามจริตของเราได้ตามนิสัยของเราได้อย่างหลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์กระทั่งครูบาอาจารย์ที่มีปกติสอนพุทโธวิญญาณกายหลวงพ่อเข้าไปเรียนท่านก็สอนดูจิตว่าจริตนิสัยเราเป็นอย่างนี้แล้วท่านภาวนาสุดยอดแล้วท่านรู้ว่าดูจิตมาก็ได้เหมือนกันแต่ละองค์นะเพราะงั้นบางทีฟังแล้วสับสนหลวงพ่อเลยไม่ค่อยสนับสนุนหรอกว่าพวกเราภาวนาแล้วก็วิ่งเข้าวัดโน้นทีวิ่งเข้าวัดนี้ทีนะสับสนอาศัยโยนิโสมนสิการให้มากไว้หลวงพ่อเนี่ยนี่พูดจากประสบการณ์เลยนะหลวงพ่อช่วยตัวเองมาโดยใช้โยนิโสมนสิการเป็นหลักเราเป็นคนกรุงเทพในขณะที่ครูบาอาจารย์อยู่อีสานอยู่ภาคเหนืออยู่ตั้งไกลนะจะไปหาก็ไม่ได้ไปได้บ่อยๆไปทีต้องหลายวันใช่ไหมเอาวันลาที่ไหนไปแล้วเราอยู่บ้านทุกวันเราภาวนาทุกวันมีอะไรที่ให้สงสัยได้ทุกวันนะทำยังไงรอถามครูบาอาจารย์เหรอไม่รอหรอกสำรวจเอานะลองผิดลองถูกดูสังเกตเอานะอย่างวันนี้จิตมันสว่างว่างขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกดีอีกวันก็สว่างอีกนะเราช่างเอใจแล้วพระพุทธเจ้าสอนบอกจิตไม่เที่ยงทำไมมันเที่ยงวะท่านบอกว่าจิตเป็นทุกข์ทำไมมันสุขวะนะท่านบอกว่าบังคับไม่ได้ไปนะแต่ทำไมบังคับได้วะเห็นไหมเนี่ยโยนิโสมนสิการเนี่ยต้องมีอะไรผิดแล้วล่ะทำไมมันขัดแย้งกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไอ้ขันสี่ตัวแรกนะเราเห็นแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไอ้จิตเนี่ยเราฝึกไปดีๆนะจิตชำนาญในสมาธินะมันจะเหมือนเที่ยงคือมันคงที่อยู่ได้นานๆเลยอยู่ได้ทิ้งหลายๆวันเลยแล้วก็มีความสุขไม่ใช่เป็นทุกข์นะแล้วก็บังคับได้นึกอยากสงบเมื่อไหร่ก็สงบได้เนี่ยจิตกลายเป็นจิตเป็นอัตตาไปแล้วนะนี่ก็เฉลียวใจเฮ้ยไม่ตรงกับที่พระเจ้าสอนเนี่ยต้องผิดนะผิดตรงไหนนะค่อยๆสังเกตเอานะให้จิตมันเดินปล่อยให้มันเดินอย่างตามที่มันชินนะมันจะกลับเข้ามาตรงเนี้ยอย่างตรงที่มันเข้าไปว่างสว่างขึ้นมาเนี้ยมันเคยชินจะมาตรงนี้มันเข้าไปปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บตรงนี้โอ้ยตรงนี้นี่ไงมันแสดงความเที่ยงความสุขความเป็นอัตตาขึ้นมาละมันพลาดทางไหนพลาดตั้งแต่มันเคลื่อนแล้วไม่เห็นเมื่อมีจิตที่เคลื่อนไปได้มันก็มีจิตที่เคลื่อนมาทางนี้ได้เคลื่อนไปทางนี้ได้จิตยังเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ใช่แล้วรู้เลยว่าผิดแล้วที่ทำอยู่เนี่ยหลักวิธีโยนิโสนะค่อยๆสังเกตตัวเองอย่างเนี้ยสังเกตว่าสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมีผลสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนไหมสอดคล้องกับพระไตรปิฎกไหมทำไมหลวงพ่อยังแยกคำสอนของพระพุทธเจ้ากับพระไตรปิฎกเพราะพระไตรปิฎกไม่ได้มีเฉพาะคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่มีคำสอนของพระอรหันต์จำนวนมากอยู่ด้วยถามว่าถูกไหมไม่ผิดหรอกนะคนรุ่นเราเนี่ยแหละภูมิจิตภูมิธรรมมันไม่ถึงมันก็เลยคิดว่าคำสอนของพระอรหันต์รุ่นโน้นใช้ไม่ได้ที่จริงตัวเองเป็นปุถุชนนะก็ไปตีความว่าคำสอนของพระอรหันต์อื่นใช้ไม่ได้ต้องคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์เดียวอย่างเงี้ย ในพระไตรปิฎกมีคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมไม่มีพระไตรปิฎกทั้งหมดนะเกิดจากการประชุมรวบรวมกันนะขึ้นมาของพระสาวกทั้งหลายพระอรหันต์นั่นแหละมารวบรวมประมวลขึ้นมางั้นพระไตรปิฎกคือสิ่งซึ่งประมวลคำสอนของพระเจ้าประมวลกับคำสอนของพระสาวกนะหลายบทนะที่พระสาวกแสดงธรรมโดยพระพุทธเจ้าใช้ให้แสดงพระเจ้าท่านชราแล้วท่านเหนื่อยแล้วนะท่านบอกท่านจะเอนหลังพักผ่อนให้แสดงธรรมไปท่านก็นอนฟังนะก็ฟังท่านไปพักผ่อนนะว่าเราเมื่อยหลังแล้วเราเทศจบนะท่านก็ลุกขึ้นมาอนุโมทนาเนี่ยธรรมะแบบนี้ก็มีเยอะนะอนุโมทนาคือท่านสแตมป์แล้วนี่ใช้ได้แน่นอนแล้วคนที่ท่านใช้ให้เทศนะก็ต้องไม่ธรรมดาแล้วงั้นสรุปนะฝึกสติปัฏฐานไว้มีสติรู้กายเนืองๆรู้จิตใจเนืองๆต่อไปปัญญาเกิดก็แยกขันธ์ได้วิปัสสนาปัญญาเกิดก็จะเห็นไตรลักษณ์ของแต่ละขันธ์สุดท้ายโลกุตระปัญญาเกิดก็ตัดกระแสเข้ามาเข้าไปสู่ธรรมแท้วันนี้เท่านี้ส่งกันบ้าน
หมายเลขหนึ่งหลวงพ่อให้ผมฝึกดูการหายใจผมเห็นว่าเป็นกรรมฐานที่ละเอียดจึงเพิ่มพุทโธเข้าไปและดูร่างกายหายใจปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีและเห็นว่าใจและกายนี้แยกออกจากกันได้เป็นบางครั้งมีความรู้สึกตัวดีขึ้นในชีวิตประจำวันนอกจากนี้หลวงพ่อให้ผมไปดูความโลภในการปฏิบัติผมเห็นความโลภไม่ชัดเจนแต่เห็นความฟุ้งซ่านบ่อยครั้งและพยายามรู้ทันไปไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือไม่ครับ
หลวงพ่อตรวจกันบ้านให้หลายรอบแล้ววันนี้นะที่ทำอยู่นะดีนะแต่ตอนที่นั่งพอนานๆเนี่ยมันจะเคลิ้มเคลิ้มไปโมหะมันแทรกเวลาเรานั่งสมาธินะบางทีมันเคลิ้มเคลิ้มมีสองเคลิ้มเคลิ้มที่โมหะแทรกนะมืดมืดมัวมัวไปเนี่ยแบบหนึ่งอีกอันหนึ่งคือจิตมันจะรวมเข้าสมาธิรู้สึกเคลิ้มเคลิ้มลงไปอันนั้นไม่เป็นไรพอเคลิ้มลงไปแล้วมันเป็นสว่างอยู่ภายในแต่ถ้าเคลิ้มแบบอย่างนี้นะแล้วก็ขยับกุ๊กกี้กุ๊กกี้กุ๊กกี้นะเคลิ้มเคลิ้มอย่างนี้ไม่ดีนะสติอ่อนไปสมาธิล้ำหน้าไปนะเลยกลายเป็นโมหะสมาธิเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกเนี่ยอย่าปล่อยใจให้มันเคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไปนะรู้สึกตัวไว้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะฝึกอยู่ดีใช้ได้แล้วล่ะเบอร์สอง
หมายเลขสองกระผมเป็นคนโกรธง่ายเซลล์จัดขาดความเมตตาฟุ้งซ่านมากพยายามฝึกรักษาศีลห้าฝึกตนให้มีเมตตาในรูปแบบนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทควบคู่กับการฟังธรรมของหลวงพ่อทำทุกวันมา6ปีแล้วความโลภความโกรธความหลงดูเหมือนว่ามันไม่ลดลงกลับจะเพิ่มขึ้นขณะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมใจล่องลอยฟุ้งซ่านมากขอความกรุณาหลวงพ่อชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อไปครับ
เราไม่จำเป็นต้องทำกรรมฐานแบบจะไปดูจิตดูใจอะไรอย่างเดียวนะรู้สึกร่างกายไว้รู้สึกร่างกายไว้ดูไปสิร่างกายไม่เคยโกรธเลยความโกรธเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกเข้ามารู้สึกกายบ่อยๆนะเราจะเห็นนะร่างกายเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราความโกรธนะก็ไม่ใช่ตัวเราความโกรธไม่ใช่ร่างกายด้วยนะความโกรธไม่ใช่จิตใจด้วยค่อยๆแยกไปแล้วก็เจริญเมตตาให้เยอะหน่อยวิธีเจริญเมตตาไม่ใช่นั่งท่องนะวิธีเจริญเมตตาก็คือหัดเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างเราโกรธใครเกลียดใครเนี่ยเราลองสมมติตัวเองว่าถ้าเราเป็นเขาอยู่ในสถานการณ์อย่างเขาในเงื่อนไขในข้อจำกัดอย่างเขาเราจะคิดเหมือนเขาไหม บางทีเราคิดเหมือนกันนะเราก็จะทำอย่างที่สิ่งที่เราไปว่าคนอื่นเขานั่นแหละพอเราเข้าใจเกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยโทสะมันจะหายนะอย่างสมมติว่าแฟนเรานะทิ้งเราไปนะเราขยันภาวนาแล้วแฟนเราเลยทิ้งไปเลยนะเราก็โกรธนะนี่ถ้าเราภาวนานะเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วทำไมเขาทิ้งเราไปนะพอเขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วไม่มั่นคงเลยวันเราเข้าวัดอย่างเดียวนะเนี่ยเขาน่าสงสารนะชีวิตเขาต้องการความมั่นคงเราให้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยความโกรธมันจะดับไปทันทีเลยนะเพราะงั้นเราหัดเอาใจเขามาใส่ใจเราไว้หรืออย่างสัตว์เนี้ยเราจะทำร้ายมันเราก็จะเห็นเลยสัตว์มันมีความกลัวนะอย่างเราจะตีมันเนี้ยประกายตาของมันเนี้ยกลัวนะมันรักตัวกลัวตายกลัวเจ็บเวลาเจ็บมันก็ทุกข์ทรมานนะอย่างนี้เนี่ยถ้าเราค่อยๆดูค่อยๆสังเกตนะเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วความเมตตามันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะความรู้สึกเป็นศัตรูจะไม่มีหรอกเพราะมันเข้าใจซะแล้วอะอย่างเห็นสัตว์เนี่ยนะหลวงพ่อโอ้สงสารหน้าตาแป๋วๆสัตว์นั่งสารจริงๆเลยคนเนี่ยใจร้ายยิ่งกว่าสัตว์อย่างเยอะแยะเลยนะอย่างพวกหมาเนี่ยหมามันมีความรู้สึกเยอะนะจิตใจของมันมีสมองมันมีคุณภาพมากอย่างเจ้าของบางทีหมาโตๆแล้วนะเอามันไปทิ้งอ่ะบางคนย้ายบ้านนะก็ทิ้งหมาไว้ที่บ้านเดิมอ่ะไม่ได้กินข้าวกินน้ำไม่ได้อะไรนะมันก็รออยู่นั่นเมื่อไหร่เจ้าของจะมาเชิงเง้ออะไรเนี่ยเห็นแล้วสลดสังเวชนะเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้นะเราจะไม่โกรธอ่ะอย่างไอ้หมาตัวเนี้ยมันเห่าตลอดเวลานะสกายรั้วสกายอะไรเราดูแล้วน่ารำคาญแต่ถ้ารู้เหตุรู้ผลของมันแล้วมันน่าสงสารนะถ้าเมื่อไหร่ใจเกิดความกรุณาขึ้นมานะโทสะจะกระเด็นออกจากใจเราทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นเราที่ว่าเรากิเลสแรงนะลองหัดเอาใจเขามาใส่ใจเราดูนะแล้วใจมันจะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วควรแก่การงานมากขึ้นเพราะใจที่อุดมไปด้วยเมตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกแล้วอานิสงส์ของการเจริญเมตตาเนี่ยคือทำสมาธิง่ายสมาธิจะเกิดง่ายเลยถ้าใจเรามีเมตตาแต่ถ้าใจเรามีพยาบาทเนี่ยไม่ได้เรื่องอ่ะเมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราไว้โกรธใครก็ลองพิจารณาดูทำไมเขาต้องเป็นอย่างนี้นะเขามีความจำเป็นยังไงเขาถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้พิจารณาลงไปแล้วสมาธิเราจะดีขึ้นการภาวนาจะราบรื่นขึ้นคนต่อไป
หมายเลข3อยู่ซิดนีย์พยายามรักษาศีล5ทุกวันทำวัดเช้าและเดินจงกรมมาไม่ต่ำกว่า5ปีครั้งละ1ชั่วโมงวันหยุดก็เพิ่มรอบเดินมีฉันทะในการทำในรูปแบบมากขึ้นแต่ในชีวิตประจำวันก็ยังรู้ตัวได้น้อยตื่นนอนก็จะหลงไปในความคิดเป็นประจำเมื่อ2ปีที่แล้วโดนความกลัวชั่ววูบครอบเหมือนจะทำให้เป็นบ้าผ่านมาได้ก็เจอบททดสอบเรื่องแม่และเรื่องอื่นๆขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยค่ะ
อยู่กับโลกยังไงก็ทุกข์นะความทุกข์เป็นของประจำโลกเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้มันไม่ทุกข์หรอกนะแต่เราภาวนาเพื่อจะอยู่กับโลกโดยเราไม่ทุกข์โดยใจมันไม่ทุกข์ฝึกไปทุกวันเราจะสังเกตนะเวลาใจเราอยากขึ้นมาทีไรใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาทุกทีคอยรู้เท่าทันใจที่อยากไปเรื่อยๆมันอยากโน้นอยากนี้ทุกครั้งที่อยากความทุกข์ก็เกิดนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปเดี๋ยวก็ดีเองแหละที่ฝึกอยู่ก็ดีแล้วล่ะนะแต่ว่าใจมันอยากดีอยากโน้นอยากนี้นะให้รู้ทันเข้าไปตอนนี้อยู่ซิดนีย์เหรอซูมมาจากซิดนีย์เหรอโอ้เน็ตมันดีจริงนะเรียลไทม์นี้จริงเลยพอจะเข้าใจไหมรู้ทันนะใจมันอยากอะไรขึ้นมารู้ทันไปอย่างเราอยากให้แม่เราแข็งแรงอะไรนะแล้วก็อยากก็รู้ทันไปความอยากนั่นแหละตัวต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ งั้นเล่นมันตรงต้นตอต้นตอมันเลยนะตัวทุกข์ตัวต้นเหตุนะรู้ทันใจที่อยากไว้คนที่สี
่หมายเลขสี่ปฏิบัติในรูปแบบโดยการเดินจงกรมทุกวันไม่ทราบว่าที่ทำอยู่มีข้อบกพร่องหรือทำผิดอย่างไรบ้างขอหลวงพ่อเมตตาโปรดชี้แนะการปฏิบัติด้วยค่ะ
การภาวนาไม่ต้องกลัวหรอกนะทำไปเถอะไม่ต้องกังวลหรอกปฏิบัติให้สม่ำเสมอทุกวันทุกวันแล้วก็สังเกตใจของเราไปที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเราทำด้วยความโลภไหมถ้าโลภเราก็อยากได้ผลเยอะๆอยากได้ผลเร็วๆอยากทีไรก็ทุกทีนะงั้นเราก็ปรับใจใหม่เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรแต่ปฏิบัติเป็นพุทธบูชาไปเท่านั้นเองเหมือนเราจัดดอกไม้บูชาพระไม่ได้หวังว่าจะต้องได้อะไรนั้นปฏิบัตินะไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรทำให้สม่ำเสมอทุกวันทุกวันที่ทำอยู่ใช้ได้นะค่อยๆฝึกไปก็รู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆจิตใจเราโลภเราก็รู้จิตใจเราฟุ้งซ่านหงุดหงิดเราก็รู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยแล้วพอเราเห็นว่าจิตใจมันฟุ้งซ่านเราอยากสงบรู้ว่าอยากเนี่ยเจาะลงมาให้ถึงตัวอยากนะให้ความวุ่นวายในจิตใจมันจะหมดไปเลยจิตใจวุ่นวายก็เพราะตัวอยากนั่นแหละความวุ่นวายของจิตก็คือตัวสังขารหรือตัวภพนะมันมาจากตัณหาคือตัวอยากงั้นถ้าเราตัดตัวอยากได้ทีเดียวสังขารก็ภพกลายเป็นภพที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆงั้นภาวนาไม่รีบร้อนแต่ไม่ขี้เกียจนะทำสม่ำเสมอจิตมันจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดีนะที่ฝึกอยู่ฝึกอีกเบอร์ห้า
หมายเลขห้า
เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเบอร์หนึ่งไปติดเพ่งแล้วนะตัวเนี้ยเราไปเพ่งแล้วมันจะแน่นๆจะอึดอัดเบอร์ห้าว่ามา
เห็นว่าความทุกข์ไม่มีจริงทั้งที่ก็ยังยึดอยู่ทุกอย่างเวลาไม่สบายเหมือนเรารู้อยู่ว่าเจ็บแต่ความเจ็บมันลอยๆ อยู
่
เหมือนไม่มีที่ตั้งความเจ็บมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย มันมีอยู่มันเหมือนไม่ใช่เราที่เจ็บแต่มันมีอาการเจ็บขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำการปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะ
อันนั้นก็ถูกแล้วล่ะเราเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งคือขันธ์หนึ่งเวทนาคือความเจ็บเป็นอีกขันธ์หนึ่งคนละอันกันแล้วก็ไม่ใช่จิตด้วยจิตเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกขันธ์หนึ่งเราแยกออกมาแล้วล่ะแต่ว่าจุดที่ยังพลาดอยู่นะก็คือการไปแทรกแซงจิตนะไปประคองจิตอยู่อย่างขณะนี้ประคองจิตให้นิ่งๆอยู่นะปล่อยให้จิตเคลื่อนไหวให้เป็นธรรมชาติอย่าไปประคองไว้ประคองไว้แล้วไม่ได้อะไรได้แต่สมาธินะจะเป็นสมถะปล่อยยังไม่หมดรู้สึกไหมเนี่ยพอเอามือลงไหว้หลวงพ่อพอเอามือลงปุ๊บกลับไปที่เดิมละมันเคยชินที่จะมาประคองจิตปล่อยให้มันทำงานให้ได้เลยประคองรู้ว่าประคองอยากหายอยากเลิกประคองรู้ว่าอยากรู้ลงไปเลยอย่าประคองอยู่เฉยๆปัญญามันจะไม่เกิดจริงเห็นขันแยกอะนะแต่ว่าใจเฉยๆซื่อบื้อไปอย่างนั้นงั้นอย่าไปประคองจิตให้นิ่งปล่อยให้มันทำงานให้มันเป็นธรรมชาติกายก็เคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติจิตก็เคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติเวทนาก็เป็นธรรมชาตินะเคลื่อนไหวมาเคลื่อนไหวไปอะไรนะดูทุกตัวแหละมันเคลื่อนไหวได้ไม่ใช่เหลือจิตเอาไว้ตัวหนึ่งคงที่นะเบอร์หก
หมายเลขหกระหว่างวันฝึกสติรู้สึกตัวดูร่างกายหายใจเห็นกายไม่ใช่เราบ้างบางขณะเห็นกายโปร่งๆมีถุงหนังหุ้
ม
บางขณะเห็นกายเป็นท่อน
ๆ
บางขณะเห็นเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกชื่อไม่ถูกเวลาขาดสติขาดสมาธิจิตมักออกนอกจะบริกรรมพุทโธร่วมกับดูลมหายใจเข้าออกโพรงจมูกทำรูปแบบโดยการดูกายดูเวทนาที่ปฏิบัติอยู่ถูกไหมขอหลวงพ่อสอนต่อด้วยค่ะ
ถูกนะแต่สมาธิอ่ะจิตมันยังไม่เข้าฐานทีเดียว เราหายใจเล่นๆใช่หายใจเล่นๆอย่าดึงจิตนะอย่าแตะต้องจิตเลยหายใจเฉยๆรู้สึกไหมตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันนะเมื่อเกียบมันออกนอกนะงั้นเราจำไว้ถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าจิตออกนอกแล้วอย่างนี้จิตมันถึงตั้งมั่นกลับเข้ามาที่ตัวเองโอปนายิโกน้อมกลับเข้ามาหาตัวเองแล้วเสร็จแล้วเราก็จะปัจจตังเวทิตโภเห็นความจริงด้วยตัวเองงั้นธรรมะก็มีอย่างนี้น้อมเข้ามาหาตัวเองใจไปล่องลอยอยู่ข้างนอกไม่ใช่เนี่ยใจหนีออกข้างนอกละดูออกแล้วนะดูออกแล้วก็ไปภาวนาต่อเบอร์เจ็ด
หมายเลข7ฟังหลวงพ่อมามากกว่า5ปีแล้วเมื่อแรกๆนั่งปฏิบัติจะง่วงนอนสับปงกตลอดช่วงนี้ยังสวดมนต์สั้นๆนั่งวิปัสสนาก่อนนอนเกือบทุกคืนอาการง่วงหรือสับปงกแทบไม่มีแล้วพื้นฐานเป็นคนคิดเยอะพอนิ่งๆจะแวบไปคิดตลอดทั้งคิดเรื่องงานและสิ่งที่วางแผนว่าจะทำรบกวนหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติต่อไปค่ะ
มันคิดเยอะห้ามมันไม่ไหวเนี่ยนะลงมารู้สึกร่างกายดูสิร่างกายมันนั่งร่างกายมันขยับร่างกายไม่เคยคิดเลยนี่พอเราเห็นร่างกายมันไม่คิดนะพอจิตมันแอบคิดนิดเดียวเราก็จะเห็นเฮ้ยนี่จิตมันคิดละมันจะค่อยรู้ทันได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นจิตมันแอบคิดปุ๊บรู้ปั๊บเลยแต่เบื้องต้นเนี้ยรู้สึกร่างกายไปเห็นนะร่างกายมันไม่เคยคิดอะไรเลยตัวที่คิดวุ่นวายทำให้เกิดความเดือดร้อนความทุกข์ความเศร้าหมองคือตัวจิตล้วนๆเลยนี่เราอาศัยรู้สึกร่างกายรู้สึกร่างกายในที่สุดจิตมันแอบทำงานนิดเดียวเราก็เห็นละถ้าไปใช้ลมเนี่ยมันละเอียดไปอาศัยร่างกายทั้งตัวนี่แหละถ้าดูแต่ลมนะเดี๋ยวจิตมันจะรวมเคลิ้มๆไปงั้นเราเคลื่อนไหวร่างกายนะทำงานบ้านทำอะไรเงี้ยเห็นร่างกายมันทำงานร่างกายไม่เคยบ่นเลยนะแต่จิตแอบบ่นละอะไรเงี้ยมันจะเห็นจิตชัดขึ้นดูกายแล้วจะเห็นจิตชัดขึ้นนะไปช่วยมันหน่อยเพราะยังฟุ้งซ่านเยอะเบอร์8
หมายเลข8ผมภาวนาตามที่หลวงพ่อสอนต่อเนื่องมา6ปีใช้สวดมนต์แล้วดูจิตไหลไปคิดเป็นหลักทั้งในรูปแบบและระหว่างวันช่วงนี้ผมดูเวทนาทางใจได้เริ่มเห็นความสุขไม่เที่ยงเปลี่ยนสลับกับเฉยๆเนืองๆส่วนทุกข์นั้นดูยากแต่ก็รู้สึกว่าใจคลายออกมากผมเห็นถูกหรือผิดอย่างไรขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะเพิ่มเติมให้ด้วยครับ
นะเห็นถูกมันไม่จำเป็นต้องเห็นทุกข์หรอกถ้าจิตมันไม่ทุกข์ก็ไม่ต้องไปเห็นมันว่าจิตมันมีความสุขมันมีบุญอะมันก็มีความสุขสินี่พอมันมีความสุขเราก็รู้ว่ามันมีความสุขไปก็เห็นนะความสุขก็ไม่เที่ยงต่อไปจิตมันก็ไม่ยึดถือต่อไปก็เห็นอีกความเฉยๆก็ไม่เที่ยงอะไรๆก็ไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆใช้เวทนาในใจเรานี่แหละเป็นเครื่องรู้เครื่องเป็นฐานนะเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นฐานของการปฏิบัติใช้เวทนาก็ได้นะที่ควรฝึกอยู่ก็ดีแล้วละซูมนี่มันก็ดีเหมือนกันเนาะอยู่ต่างประเทศก็ยังถามได้เข้าท่าฮะเบอร์1เพ่งไปแล้วนะเบอร์2จิตถลำลงไปแล้วนะเบอร์3หลงไปคิดแล้วนะรู้เป็นช็อตช็อตช็อตไปนะ เบอร์8จิตออกนอกแล้วนะกลับเข้ามาหากายหาใจของเรานะอย่างนี้ออกนอกมากไปลองหายใจซิหายใจสบายๆไม่ยุ่งกับจิตเลยนะหายใจเฉยๆเนี่ยจิตก็ค่อยๆกลับเข้ามาละนะ งั้นเราไม่ปล่อยจิตสว่างว่างออกข้างนอกไปเสียเวลาวันนี้เท่านี้ละชั่วโมงกับ5 นาที